Аз винаги съм бил привърженик на пазарната регулация на подобни показатели. При положение, че имаме конкуренция в банковия сектор от около 30 банки, ми се струва неразумно да твърдим, че видите ли всички 30 са влезли в картел и съзнателно искат, така да се каже, да прецакат български потребител. Ако това, което правят банките, беше чак такъв проблем, със сигурност ще да се намерят 2 или 3 или 5 банки, които да спечелят потребителите с това, че работят по друг начин. По начин, по който държавата иска административно да ги принуди. Но според мен административната принуда не е уместна в този случай. Тя винаги води със себе си нежелани резултати, а тук желаните резултати, които искат да бъдат постигнати, ще са много по-малко от нежеланите.
Какво би се случило, ако все пак влезе в сила идеята лихвения базовия лихвен процент на банките да бъде обвързан с Юрибор или с Софибор?
Веднага ще ви кажа един проблем. Например, ако днес Юрибор е нисък, разбира се, и в бъдещите години това може да действа само в полза на банките, защото той няма на къде да върви, освен да се повишава. Това не е добре, разбира се, за потребителите. Но това е моментен проблем. Принципният проблем е, че ако това бяхме направили през 2007 или 2008 година, когато чисто българския суверенен риск, върху който банките построяват своите лихвени нива, надграждат своите лихвени нива. Този суверенен риск и тази лихвена надбавка за суверенния риск беше рекордно ниска. Когато удари кризата, тя се увеличи. Без да се увеличава Юрибора. Юрибора падна, но тъй като българския финансов сектор, да кажем, в очите на чуждестранните инвеститори, изглежда много по-рисков отпреди, то лихвените нива в България се увеличиха и за спестителите, и за длъжниците. И докато спестителите, разбира се, тяхното поведение е същото като на чуждестранните инвеститори, те настояват да имат високи лихви по депозитите. И виждаме, че лихвите достигат 7-8, понякога и повече процента. Как, кажете ми, една банка ще си финансира кредитите, които отпуснала по 7%, които при намалението на Юрибора ще станат на 5 или на 4%, бидейки задължена в това време да плаща лихви по 7-8% на своите спестители. Това е рецепта за фалит на цялата банкова система, ако стане така.
Вие сигнализирахте, че има сериозни проблеми с използване на пари от Сребърния фонд. Какво всъщност се случва според вас, според данните, които имате?
Първо, данните, които имаме, са, че леко, почти небрежно малки части от Сребърния фонд биват използвани и сега. По-големият проблем е, че се готви много по-мащабно използване на Сребърния фонд, нецелесообразно според нас. Сребърният фонд според нас е създаден и финансиран с цел да поеме плащанията към българските пенсионери по техните пенсии, да финансира техните пенсии, в случай, че стане най-страшното икономически, че България не може да се финансира временно от пазарите или от някъде другаде. Да не настъпи момент, когато най-уязвимата част от българското население изведнъж да остане без доходи. А какво ще стане, ако тези пари тази година бъдат инвестирани в ДЦК и до година, не дай Боже, изпадне в още по-дълбока финансова криза, пазарите се затворят съвсем и България няма източник на финансиране. С какво ще плащаме до година пенсиите на пенсионерите? С ДЦК-тата, които ги държи Сребърния фонд ли, където е инвестирал парите си? Не мисля, че това е разумно и че ще се хареса на българските пенсионери. Още по-голям проблем ще се създаде, ако бъде позволено на управляващите да инвестират Сребърния фонд в частност български акции. Защото прекалено много схеми сме видели през последните години на пазара на българските акции, за съжаление. И може много лесно да си представим поне една дозина начини, по които тези пари могат да бъдат откраднати.
Основният аргумент на правителството да се опита да инвестира парите от Сребърния фонд е, че те в момента стоят на нулева лихва в БНБ и България губи от инфлация. Тоест, те се стопяват заради инфлацията.
България не губи от инфлацията. БНБ е част от България, част от българската държава. Когато БНБ плаща 0%, тя реализира доходност, позитивна доходност, защото тя инвестира тези пари в чужбина, по правилата, по които инвестира целия си валутен резерв, разбира се. И тази печалба, която се формира, я внася като годишна вноска в българския бюджет. Така че да са спокойни и данъкоплатците, парите им не се губят. Може би пенсионерите биха могли да имат претенции, защото резерва може да расте с по-голям процент, отколкото тези минимални проценти по депозитите в БНБ, но като цяло, като общество, ние не губим от това, че, да кажем, БНБ плаща ниска лихва на Министерството на финансите.
Друг сигнал, който дадохте, е, че всъщност фискалният резерв е под критичния минимум. Малко над 3 милиарда, а по закон е 4,5 милиарда. На какво се дължи това? Моментно състояние от миналата седмица или...
Пътищата ще покаже какъв е отговор на този въпрос. Дано да е моментно състояние и дано закона за бюджета бъде изпълнен в тази му част, която повелява към края на годината фискалния резерв да е на определен санитарен минимум. Но, както виждаме, с лека ръка управляващите могат да си позволят и да променят закона за бюджета и да кажат, че не са го нарушили, а междувременно и да са изхарчили вече критична част от фискалния резерв.
Възможно ли България да не успее да си плати външния дълг, въпреки че той е толкова нисък и се хвалим с нашия нисък дълг?
Възможно от глупост, защото сме се уверявали много пъти, че човешката глупост не трябва да бъде подценявана. Наистина ще е монументална глупост да една държава да не успее да си покрие задълженията, при положение, че те са само 15% от брутния вътрешен продукт. След като с години наред е обслужвала без проблеми дълга си, когато той е бил на ниво над 100%, както беше при управлението на СДС, над 70% беше по едно време при управлението на НДСВ. И въпреки това никога не са се създавали съмнения, че може да няма възможност в България да си обслужва задълженията.